Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Torbjørn Bull Jensen, du jo kryptoekspert, seniorøkonom og daglig leder I Arcane Krypto. Hyggelig å ha deg med oss etter jul, første gjest ut I det nye året.
Oi, hvilken det?
Ja, du, vi må jo snakke om bitcoin, for her har det skjedd store endringer den siste tiden. Hvis vi bare ser på 2020, så har den da steget fra $5,000 I april til I overkant av $33,000 inn I det nye året. Hva kan du si om den utviklingen som har vært?
Den viktigste driveren bak den utviklingen, det har vært institusjonell investering I bitcoin. I kjølvannet av at koronakrisen traff økonomien med full kraft, så har myndigheter satt I gang seddelpressen for å prøve å stimulere til aktivitet I økonomien, samtidig som man har holdt på bremsen, altså man har jo restriksjoner på reising og hva man kan gjøre. Det gjør at mange frykter inflasjon, at pengene skal tape seg I verdi, og som gjør at investorer ser etter inflasjonssikringer eller inflasjonshedger. Tradisjonelt har dette vært gull, men et narrativ som virkelig har fått fotfeste nå I 2020 har vært at bitcoin også kan ta den rollen. Og vi har sett dette ved at det har vært en stor bølge av veldig anerkjente, tradisjonelle fondsforvaltere som har tatt betydelige posisjoner I bitcoin på slutten av året. På toppen av dette så har du jo også såkalt retail-investorer, altså vanlige investorer, som har gått inn og kjøpt bitcoin. Man skal ikke glemme at PayPal gjorde det mulig for alle sine brukere å kjøpe og selge bitcoin rett I PayPal-appen I, jeg mener jeg husker det var november.
Det
gjør det mulig lettere for mange.
Ja. Den siste døgnet så har vi sett et kraftig fall, hvis man kan si det. Vi har I hvert fall sett at den var ned $4,000 fra ja, nærmere $29,000 på det laveste. Nå har den vel hentet inn noe av dette fallet. Hva tenker du når vi ser overrasket korreksjonen der?
Nei, ikke det helt. Den var veldig forventet. Jeg vil heller si at jeg var litt overrasket over hvor lenge det kraftige oppgangen vi hadde nå helt på slutten av året og starten av dette året varte. Det ble litt grann sånn euforisk I går og de siste dagene. Og det som da skjer at mange uvørende tradere tar belånte posisjoner og går long. Og da skal det veldig lite tilbakefall I kursen til før de da selger seg ut, blir stoppet ut. Og da får du litt sånn overdreven, da får du på å si, litt kraftig tilbakefall. Den type korreksjoner helt forventet når man har hatt den utviklingen man har hatt gjennom denne høsten, og særlig nå på tampen av året.
Men fall som dette en kjøpsmulighet?
Det jo vanskelig å vite nøyaktig hvor vi skal videre, men det ser veldig lovende ut. Det ingenting ved dette fallet som utløst av noe som skulle gjøre at man ble usikker på bitcoins langsiktige verdipotensial. Sånn at for de som har bestemt seg for å bygge en posisjon, så kan det være å utnytte denne type fall til å øke beholdningen sin noe, være en god kjøpsmulighet, ja.
Vi har jo snakket tidligere om at det vanskelig for mange å forstå hvor verdien i bitcoin ligger. Altså, hvordan det mulig å verdsette bitcoin?
Man må bruke scenarioanalyser. Verdien ligger i den felles enigheten ulike aktører har om at det har verdi. Når nå institusjonelle investorer sier at de skal allokere en andel av sine penger til bitcoin, så må man gjøre regneøvelsen som hvor mange av disse fondene tror man kommer til å ta en posisjon i bitcoin, og hvor stor tror man den posisjonen er. Man har tall på hvor mye penger som under forvaltning, så man kan da gjøre øvelser og stille seg spørsmålet, hva hvis de allokerer 5%? Hvilken verdi må bitcoin da ha for å kunne tilfredsstille den investor etterspørselen? Fordi det kun kan eksistere 21 millioner bitcoin, så kan du regne ut da hvilken pris hver bitcoin må ha. En veldig vanlig sammenligning som blitt veldig populær å se på gull. Den totale markedsverdien av gull, som jeg tror ligger vel rundt 10 trilliarder dollar. Og da stiller seg spørsmålet, hvor mye av den verdien det som man kan se for seg at bitcoin som et type digitalt gull vil kunne ta? Og så må man si, gjøre seg opp noen meninger rundt hvilke sannsynligheter man tror at disse scenariene vil spille seg ut.
Har du gjort noen slike øvelser, eller tør du spekulere?
Jeg har gjort slike øvelser, og det som veldig klart at jeg står fortsatt på det jeg har ment lenge, at det et veldig binært utfall her. Enten så skal vi fortsatt veldig mye lengre opp, det vil si hvis bitcoin fortsetter å bli sterkere og sterkere, nettverkseffektene fortsetter å øke, eller så skal vi til et nivå som ganske nære null. Bitcoin kommer aldri til å gå helt i null. Aldri si aldri, men for det finnes alltid en eller annen kjøper. Men jeg mener fortsatt veldig rart å se for seg at man skulle bli værende akkurat der man i dag. Og med den nyhetsbølgen man hadde, altså det var jo først Paul Tudor Jones, veldig anerkjent makroledge fond forvalter, som gikk ut i mai og sa at han hadde allokert mellom 1 og 2% av fondets penger, altså et milliard dollar fond, til bitcoin. Og han var da den første fanebæreren blant de institusjonelle. Og så fikk du nå i høst en bølge med andre, med kjente navn som Druckenmiller. Du hadde BlackRock sin CEO, som under boblen i 2017 kalte bitcoin et derivat av hvitvasking og pyramidespill eller noe sånt nå, som gikk ut nå i november og sa at bitcoin er ferdig med å kunne bli en global og anerkjent aktivaklasse. Det skiftet, den bølgen med store navn som kom inn nå i november og desember, kommer til å utløse en ny bølge med institusjonelle penger, som ble litt tatt blåst av banen, at oi, så alle disse på dette her nå, har disse personene tatt en allokering? De kommer nå til å bygge opp posisjoner gjennom januar og februar. I motsetning til deg og meg, som kan sette oss på en søndag, registrere oss på en kryptobørs og kjøpe med en gang, bruke kredittkortet til å betale, så tar institusjonelle penger litt lengre tid, men det dertil større også.
Ja. Hva tenker du om folk som kaller bitcoin for luft?
Det jo det begynner jo stadig å bli færre av de som kaller det for luft. I 2017 så var det veldig naturlig for folk som ikke hadde tatt seg tid til å sette seg ordentlig inn i det, og avfeie det som luft. Man har ikke tid til å sette seg inn i alle nye fenomener, og det var så mange trekk ved markedet i 2017 som gjorde det naturlig at man kunne konkludere med at her var det boble, hype, eufori, dette kom til å sprekke. Når nå bitcoin har kommet tilbake flere år senere, med en mye større kraft, blåser forbi forrige all-time high, med mye bedre infrastruktur, med mye tyngre aktører som tar posisjoner, så det i hvert fall et hendelsesforløp som skulle tilsi at man burde, i stedet for å bare kalle det luft, sette seg inn i det og finne ut av hva det som gjør at dette har den appellen det har. Fordi nå bitcoin 12 år, var vel i går, så var det 12 år siden den første bitcoin-blokken, og når du kommer der liksom fra en idé på en e-postliste for nerder til at verdens største kapitalforvaltere tar betydelige posisjoner i dette her, så det ikke bare luft da.
Men du nevner all time high, og det klart bitcoin jo langt forbi det, men så har vi Ethereum, og vi må fortsatt tilbake til 2018 for å finne all time high for den valutaen. Altså den da 500 dollar høyere enn det nivået vi på i dag. Det et bedre kjøp enn bitcoin på dagens nivåer?
Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Men det som viktig å understreke at Ethereum og bitcoin to veldig forskjellige investeringer. Det litt som å sammenligne gull og en aksje. Så det kan være, og de vil ha noen drivere som felles. Mange ser på sektoren samlet. Mange som tjener penger når bitcoin går opp, vil ofte på å si, skifte noe over til andre kryptovalutaer, fordi de allerede på plattformen hvor det lett å gjøre. Samtidig så vil det i det lange bildet og de scenariene jeg snakket om, hvis du skal gjøre en analyse av hvilken verdi du tror realistisk, være andre drivere for Ethereum-prisen enn for bitcoin.
Så kan man kalle de konkurrenter, eller blir det helt feil?
Det blir feil å si at de konkurrenter. De mye mer komplementære. Det ulike trade-offs. Bitcoin har gått for å være ekstremt konservativt og veldig, veldig robust i hele tech-plattformen sin, som gjør at du kan være veldig sikker på at bitcoin kommer til å være her mange, mange, mange år inn i fremtiden. Ethereum har valgt en mye mer fleksibel tilnærming, hvor det gjøres mange større tekniske endringer med mye høyere frekvens. Det gjør at det mer ustabilt, mindre egnet til å være en form for inflasjonshedge, være en form for digitalt gull, men gjør også at det kan serve type programvare som smartkontrakter, altså automatiserte skript og sånt, som ikke bitcoin direkte støtter. Så det ulike nischer og komplementerende.
Men altså bitcoin og Ethereum jo definitivt de største. Det andre du har på radaren som du enten investerer i eller følger nøye med på?
Det jo andre prosjekter jeg synes spennende. Jeg vil jo kanskje trekke frem XRP, Ripple, som var, eller vel fortsatt tredje størst, som har vært den som har skilt seg ut veldig lenge, ved at den har vært mye mer sentralisert. Og rett før jul så gikk da SEC, amerikanske finansmyndigheter, ut, og har nå tatt ut en sak mot Ripple, som da har solgt XRP-tokens til vanlige investorer, hvor SEC mener at dette har vært et ulovlig salg av securities til retail-investorer. Og nå kommer den sentraliseringen som mange har kritisert Ripple for, men som man liksom ikke helt har sett noe effekt av i markedet. Nå spiller den seg ut. Det vil si kursen jo stupt som følge av dette her. Og de problemene med et sånt type sentralisert prosjekt blir mye mer synlige da. Så dette var ikke for å trekke frem XRP for noe som det noe jeg aldri har investert i selv. Men det noe som de advarslene man har prøvd å gi, de av oss som vært litt sånn, her må man passe litt på, selskapet som står bak eier faktisk 60% av alle XRP-tokens, de advarslene har falt litt på døve ører i den fasen hvor kursen stakk i været, mange tjente penger, problemene knyttet til sentraliseringen ikke spilte seg ut. Nå spiller det seg ut, og jeg tror markedet kommer til å lære veldig mye av hva som blir konklusjonen fra SEC's sak mot XRP.
Hvordan påvirker kryptoboomen Arcane Crypto?
Det jo gøy å være i en sektor som vokser godt, og særlig disse tider hvor mange opplever stagnasjon og nedstenging og problemer med at ting skal gå rundt. Vi jo ikke direkte kurseksponert. Altså, vi jo ikke et selskap som holder masse kryptovaluta selv. Vi jo ikke et fond, sånn sett. Så vi bygger jo infrastruktur for å tilgjengeliggjøre bruk av kryptovaluta. Og det kan man gjøre litt sånn uavhengig om kursen $30 eller $30,000 eller $300,000. Når det sagt, så blir det jo mer aktivitet. Det blir jo mer interesse. Det flere som kommer til, det flere som ønsker å bruke den infrastrukturen. Så vi ser jo at det en medvirkende årsak til å drive betydelig vekst i en sektor som allerede vokser raskt. Da.
Kan du si noe om din egen eksponering i bitcoin?
Jeg eier bitcoin.
Ja, men Torbjørn, du må jo fortelle oss hvor mye da. Vi har jo snakket om dette tidligere. Var det 0,5 bitcoin første gang du var gjest?
Hvor mye har jeg ikke tenkt å si. Jeg eier mindre enn jeg burde. Og jeg kan jo også si at personlig så tok jeg litt for mye risiko i våres. Sånn at jeg hadde noen belånte posisjoner som gikk skikkelig vifta da koronakrisen falt og likviditeten gjorde at bitcoin, som alle andre aktiva, stupte. Så der lærte jeg, der mistet jeg noe av eksponeringen min da. Lærte at selv om man har rett på lang sikt, så hjelper ikke det hvis du har feil I mellomtiden. Så noen dyrkjøpte lærdommer der, men jeg sitter fortsatt med en fin eksponering og har tenkt å sitte på den langsiktig fortsatt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.